Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη podcast του Πρώτου Θέματος και σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον Μίμη Ανδρουλάκη. Καλώς ήρθες, Μίμη.
Γεια σου, Παντελή, και θέλω να σου αποκαλύψω ένα μυστικό.
Για πες. Πρώτα, πώς είσαι πρώην πολιτικός συγγραφέας κατά κύριο λόγο, τι ιδιότητα?
Ακατάτακτος, αταξινόμητος.
Ανεξάρτητος.
Λοιπόν, θα σου αποκαλύψω ένα μυστικό.
Για πες.
Όταν έγραφα το βιβλίο μου για το γενέθλιο τόπο,
ναι,
και εξηγούσα ότι διαμορφώθηκα, δηλαδή η πνευματικότητά μου, η πρώτη και περιέργειά μου, διαβάζοντας τις μπαγιάτικες εφημερίδες, mm-hmm, που τυλίγαμε τα παπούτσια μετά από τρεις μέρες μπαγιάτικες εφημερίδες, διότι εγώ δεν είχα λεφτά να πάρω μικρούς ήρωες, κλασικά και άλλα, και διάβαζα εφημερίδες.
Ναι, το...
Σκεφτόμουν λοιπόν ότι κατά κάποιο τρόπο είμαστε ξαδέρφια, διότι λέω πώς είναι να μεγαλώνει κανείς στο σπίτι ενός μεγάλου εφημεριδά όπως ο Παντελής Καψής και ο Μανώλης Καψής.
Ναι.
Αυτή την απορία την είχα πάντα, ας πούμε, και μου γεννήθηκε την ώρα που έγραφα. Διότι εγώ στην κυριολεξία, Παντελή, εάν δεν διάβαζα τις παλιές εφημερίδες,
mm-hmm,
θα ήμουν ένας επαγγελματίας στον Άγιο Νικόλο και θα ήμουν και πιο ευτυχισμένος, να σου πω την αλήθεια.
Ναι, κοίταξε, όταν διάβαζα αυτό που έγραφες, μου γεννήθηκε ένα άλλο ερώτημα εμένα. Καταρχάς να πούμε έτσι ότι το βιβλίο είναι το «Πριν σβήσουν τα φώτα», έτσι κυκλοφόρησε πριν από μερικές εβδομάδες. Γράφεις εκεί λοιπόν ότι πολιτικοποιήθηκες μέσα από τις εφημερίδες. Πώς νιώθεις σήμερα που στην πραγματικότητα οι εφημερίδες αφορούν πάρα πολύ λίγο κόσμο? Οι κυκλοφορίες τους είναι ένα πολύ μικρό μέρος.
Σε πληροφορώ ότι θλίβομαι, αισθάνομαι δυστυχώς, ενώ δεν είμαι, σαν ένα πρόσωπο του παρελθόντος. Είσαι τυχερός διότι δούλεψε σε μία εφημερίδα, η οποία πάντα εμένα με ενέπνεε και προδικτατορικά, από την οποία πέρασαν, πρόσεξε τι μορφές, Κώστας Νίτσος, Γιάννης Καψής, Λέων Καραπαναγιώτης. Δηλαδή, για μένα αυτοί και οι τρεις συνέπεσε να είναι μεγάλοι μου δάσκαλοι.
Mm-hmm.
Δεν μπορώ να το ξεπεράσω αυτό το πράγμα.
Εγώ σκέφτομαι τις ευρύτερες συνέπειες όμως, γιατί κοίταξε, ξέρεις πόσος κόσμος έχει πει: εγώ έμαθα ελληνικά διαβάζοντας εφημερίδες. Εγώ τώρα πια αυτό το έχει χάσει.
Να σου πω και κάτι άλλο. Παιδιά φτωχόπαιδα, πριν μπουν, ας πούμε, σε αυτό το κίνημα, που ονομάστηκε κίνημα κυρίως μετά τη δικτατορία, δηλαδή εργατόπαιδα, πηγαίνανε στην Ομόνια, είχαν ένα καταπληκτικό μπλα μπλα, διότι διαβάζαν το Φως, την Ομάδα, mm-hmm, με δηλαδή και οι αθλητικές ακόμα εφημερίδες μορφώνανε.
Σίγουρα.
Αυτό τώρα, εν πάση περιπτώσει, έχει χαθεί, είναι μια νέα πραγματικότητα. Δεν θέλω όμως με αυτό να με καταχωρήσεις στα πρόσωπα του παρελθόντος, διότι πλημμυρίζομαι από την νοσταλγία για τα χρόνια που έρχονται χωρίς εμάς. Για τις χαρές, εκπλήξεις, αγωνίες ενός κόσμου που θα έρθει ενδεχόμενα χωρίς εμάς. Δεν εννοώ εσένα που είσαι νεότερος.
Λίγα χρόνια διαφορά έχουμε, Μίμη.
Δεν έχουμε. Λίγα, αλλά σημαντικά είναι αυτά τα λίγα.
Όμως με το βιβλίο σου στην πραγματικότητα γυρνάς στον τόπο που γεννήθηκες,
ναι,
και αναζητάς και τους προγόνους σου. Γιατί το, ναι, κάνεις αυτό?
Το βιβλίο μου αυτό, αυτή είναι η ουσία του και όχι όλα τα άλλα. Τα άλλα είναι δευτερεύοντα. Είναι η φωνή ενός γενέθλιου τόπου, είναι μια επαρξιακή ανάγκη. Αναζητώντας τον εαυτό μου, ανακαλύπτω τους άλλους, πρώτα απ' όλα τους προγόνους μου. Και δεν εννοώ μόνο τη γονιδιακή λοταρία στα βουνά της Κρήτης, δηλαδή τα γονίδια μου κλπ. Αλλά όλους τους ανθρώπους που διαμόρφωσαν τον τόπο μας, τους χαρακτήρες. Αυτά υπάρχουν μέσα μου πολύ πιο δυνατά από τα πολιτικά πρόσωπα ή από ό,τι γνώρισα μεταγενέστερα. Και με τον τρόπο αυτό, Παντελή, δίνω το λόγο σε ανθρώπους που μέχρι σήμερα δεν ακούγονταν. Ψαράδες, τζαγκάριδες, μαραγκούς, λιράριδες. Δηλαδή, ενώ έχω κορυφαία πρόσωπα από τον Μάνο Χατζηδάκη που τον γνώρισα στο Μήνος Μπιτς, ο πατέρας μου ήταν κυπουρός στο Μήνος Μπιτς, ή τον Μίκη που τον γνώρισα με αυτόν τον περιπετειώδη τρόπο, ή ακόμα και την Σοράγια, την αυτοκράτηρα που είχε έρθει στο Μήνος Μπιτς. Λοιπόν, έχω δει από κοντά, ας πούμε, τον Ωνάση και τη Μαρία Κάλλας που έρχονται στον Άγιο Νικόλο, ενώ
εμένα αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Έχεις μεγαλώσει στον Άγιο Νικόλαο, έτσι, που είναι μια μικρή κομμόπολη.
Πολύ μικρή.
Βέβαια, στην άκρη της Ελλάδας. Και όμως το βιβλίο σου είναι γεμάτο ιστορίες που δείχνουν έτσι μια πλούσια εμπειρία.
Γιατί, πολύ, να δεις.
Εμείς μεγαλώσαμε στην Αθήνα με πολύ λιγότερες εμπειρίες.
Με πολύ λιγότερες. Αυτό το έζησα όταν ήρθα εγώ στην Αθήνα. Όταν ήρθα στην Αθήνα είχα περισσότερες εμπειρίες. Γιατί? Διότι αυτή η μικρή επαρχιακή πόλη, η φτωχή επαρχιακή πόλη, ξαφνικά πετάχτηκε σε λίγο χρόνο μέσα, mm-hmm. τέλος της δεκαετίας του 50, αρχές του 60, και έγινε ένα μικρό σεντροπέ. Δηλαδή, και γι' αυτό έχω και το εξώφυλλο αυτό, είναι μια σημαντική στιγμή και για την οικογένειά μου. Έρχεται ο Ζήλντα Σεν, η Ελένη Καζαντζάκη, η Μελίνα Μερκούρη και γυρίζεται στον τόπο μου το Χριστός ξανασταυρώνεται.
Εκεί γνώρισες πρώτη φορά και τη Μελίνα, έτσι.
Ναι, η μάνα μου έραβε τη Μελίνα. Έχω την πρόβα της Μελίνας στο χωμάτι μου, και έλεγε η Μελίνα και τη μάνα μου τη λέγανε Ερινιό. Ναι. Στο χωμάτινο σπίτι μας που έσταζε εκείνη τη μέρα καλοκαιρινή μπόρα, και έζησα και την στιγμή που η παρέα της Μελίνας, ένα-ένα μεθυσμένη στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, πέφτουνε στη θάλασσα χειμωνιάτικα, ντυμένοι με τα ρούχα. Πρώτα ο παπά Φώτης του έργου, ο Ζαν Σεβέ, όπως τον, αν τον θυμάμαι καλά, ο Μανολιός, mm-hmm. και μετά η Μελίνα. Και με οι αρχές πέφτει η Μελίνα στη θάλασσα. Αυτή τη σκηνή την πήρε, την δανείστηκε ο Ντασέν και την έβαλε μετά στο Ποτέ την Κυριακή. Mm-hmm. Αυτό συμβαίνει έντονα στον τόπο μου, αυτό το γενέθλιο τόπο. Και είναι διπλή η ζωή μου, όπως είδες. Είναι το τσακαράδικο, ο κόσμος των ανδρών. Είναι το μοδιστράδικο, ο κόσμος των γυναικών. Mm-hmm. Ταυτόχρονα είμαι ορεινός, δηλαδή είμαι από τη δίχτυ, από τα ορεινά, έτσι, και ταυτόχρονα παραθαλάσσιος. Έχω, ας πούμε, ένα στοιχείο διπλή ζωής, mm-hmm. από την αρχή, εξ αρχής.
Το άλλο που μου κάνει εντύπωση είναι πόσο πολύ μετράνε οικογένειες
εκείνη
την εποχή στην Κρήτη. Έχω την αίσθηση ότι μετράνε ακόμη πάρα πολύ, έτσι.
Ακόμα.
Τι είναι αυτό, μια έδειξη προνεωτερικότητας?
Ναι, υπάρχει ακόμα. Οι πολλήματά της υπάρχουν, προνεωτερικότητα. Πολύ καλά το λες. Mm-hmm. Διότι η Κρήτη άργησε να ενωθεί με την Ελλάδα, να μπει mm-hmm. στην ελληνική περιφέρεια. Αλλά δες το πάθος του πατέρα σου για τις μικρασιατικές ρίζες. Αυτό συμβαίνει και με μένα, ας πούμε. Mm-hmm. Έκανα έρευνα, βασισμένος βέβαια σε πολλές πηγές, και πρώτα απ' όλα σε ένα μπάρμπα μου ήρωα των Βαλκανικών και των Μικρασιατικών πολέμων, mm-hmm. τον στρατηγό Ιωάννη Σωτηρίου Αλεξάκη, ο οποίος είχε κάνει μια πολύ σημαντική έρευνα. Εγώ την προέκτηνα μέσα από τα κριτικά χρονικά, μελετώντας τις επαναστάσεις της Κρήτης, ακόμα και την οικογένεια της γυναίκας μου, τους Πετροπουλάκηδες της Μάνης, οι οποίοι κατέβηκαν και πολέμησαν στην Κρήτη. Mm-hmm. Έχω, όπως είδες, και το μπλέξιμο του Μάρξ, του Καρόλου Μάρξ, με το κριτικό ζήτημα. Τα έκανε λίγο θάλασσα εκεί. Mm-hmm. Είχε και κάποιο δίκιο, διότι η ακραία του αντιρωσική στάση, ας πούμε, τον οδηγούσε να θεωρεί τις κριτικές επαναστάσεις ως δάχτυλο mm-hmm. της Μόσχας, ας πούμε, της Ρωσίας, της τσαρικής Ρωσίας. Εν μέρη είχε κάποιο δίκιο, όπως εκ των υστέρων ανακάλυψα, αλλά μπέρδευε τα ορλοφικά του 18ου αιώνα με τις κριτικές επαναστάσεις του 19ου αιώνα.
Αυτό το στοιχείο, το πόσο μετράνε οι οικογένειες, σε επηρέασε καθόλου στις σχέσεις που είχες στην πολιτική αργότερα, ξέρω και εγώ, με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη? Δηλαδή, υπερίσχυαν σε ορισμένες περιπτώσεις τέτοια ζητήματα απέναντι στα
ιδεολογικά? Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, επειδή είχε φιλία στενή με τον Γέρο Μαμιδάκη, ο οποίος είχε δεξαμενές τον Άγιο Νικόλαο Πετρελαίου, δεξαμενές πριν σκάσουνε και λοιπά, και μετά μπήκε στον τουρισμό ο Γέρο Μαμιδάκης, τα παιδιά του κλπ. Ερχόταν λόγω
της φιλίας. Ότι υπάρχει και ένα μυστικό για το πώς έσκασαν οι δεξαμενές, αλλά δεν θα το πεις, λες.
Ναι, δεν το λέω, βέβαια, αυτό το παίρνουμε στον τάφο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το Μητσοτάκη τον ήξερα, ας πούμε, και είχα και μια οικειότητα. Μετά είδες ότι έχω και ορισμένους διαλόγους. Μπορεί να τους πεις ευτράπελους, αλλά
εμένα
πολύ διδακτικούς.
Αυτό που σου, όταν έλεγες εμείς από την Κρήτη, σου λέει από κάτω ο Μητσοτάκης στη Βουλή, όχι και από την Κρήτη, γιατί είσαι.
Στη Βουλή. Είναι γραμμένο στα πρακτικά τη Βουλή.
Δεν είσαι από τα Χανιά ούτε από το Ρέθυμνο, έτσι.
Ναι, δεν το έκανε μόνο ο Μητσοτάκης, το έκανε και ο Μίκης, ιδιαίτερα ο αδερφός του Γιάννης. Μου λέγανε ότι ο Ντεκατεβαίνης στο Ηράκλειο ή στο Λασίθι, ναι, πετάξουν μέχρι την Κρήτη να αρακοφιούμε. Δηλαδή, Κρήτη ήταν τα Χανιά.
Και το Ρέθυμνο, με συγχωρείς, κάτσε, η μητέρα μου είναι από το Ρέθυμνο, έτσι. Και...
ναι, το ξέρω, γι' αυτό το λέω. Και τι ανακαλύπτω τώρα εγώ, για να δεις με τις οικογένειες και τα σόγια. Ψάχνοντας, ανακαλύπτω ότι ο Ανδρουλάκης που ήρθε στο οροπέδιο του Λασιθίου και σε αυτή τη ρεματιά του χωριού μου έξω ποτάμι, λεγότανε Ανδρεαδάκης Ανδρέας και ήρθε από το μιλοπόταμο του Ρεθύμνο.
Mm-hmm. Άρα έχεις ρίζες και την Κρήτη.
Είναι αυτά που λέμε τα οικογενειακά. Ναι. Ήτανε σασμός που λέμε τώρα, τα οικογενειακά. Ήρθε λοιπόν εκεί και άλλαξε το επίθετό του σε Ανδρουλάκης. Ανδρέας Ανδρουλής Ανδρουλάκης. Και τι, πρόσεξε τώρα, ενώ εγώ ψάχνω τις ρίζες μου στο Μιλοπόταμο των Ανδρουλίδων, διότι άλλοι ρίζα μου είναι Αλεξάκης, Αλέξιδες, Χαρούλιδες, Κουνενίδες, Πάτεροι, Πατεράκηδες, από την ιστορική οικογένεια των Πατεράκηδων, των Σφακίων. Λοιπόν, ενώ ψάχνω εγώ τις ρίζες μου στο Μιλοπόταμο, ο πρόεδρος των Απανταχού Ανδρεαδάκηδων μου διαβάζει επιστολή του Κώστα Μητσοτάκη που λέει ότι το πραγματικό επίθετο των Μητσοτάκηδων ήταν Ανδρεαδάκηδες και το αλλάξανε διότι σκότωσαν ένα γενίτσαρο. Και ενώ εγώ δεν θεωρούμε Χανιώτης, ανακαλύπτω ότι η πολύ μακρινή ρίζα αυτών των Ανδρεαδάκηδων Ανδρουλάκηδων είναι από ένα χωριό του Ακροτηρίου, το Χορδάκι. Ακροτηρίου Χανίων.
Ναι. Και βγαίνει τώρα και συγγενείς δηλαδή με το Μητσοτάκη.
Όχι, καμία. Καταρχήν τον Μπόι δείχνει άλλα γονίδια. Τον Μπόι μας. Λοιπόν, αλλά κοίταξε το πιο σημαντικό. Έχω σε βάθος αναλύσει την ιδρυτική οικογένεια της πόλης μας, που είναι οι Κούντουροι, έτσι. Οι Σφακιανοί, εξ Σφακίων οι Κούντουροι, είναι η κεντρική, ας πούμε, οικογένεια του Αγίου Νικολάου. Από εκεί προέρχεται ο Σύφης Κούντουρος, ο μεγάλος πολιτικός, πατέρας του Νίκου, του Γιώργου, του Ρούσου, του σκηνοθέτη εννοώ, του Νίκου, έτσι δεν είναι. Από αυτήν προέρχεται και ο μέγας μάρτυρας της πόλης μας, ο Ρούσος Κούντουρος.
Έχεις μια φοβερή ιστορία για το πώς εκτελέστηκε.
Δεν υπάρχει πιο συγκλονιστική στιγμή που γράψα αυτό το βιβλίο, με πήραν τα δάκρυα. Διότι ο γιος του Τίτος, όπως έχει περάσει προπολού τα 80, με πήρε εμβρόντιτο, συγκλονισμένος, διότι διάβασε από το βιβλίο μου πρώτη φορά το τραγικό παιχνίδι της τύχης σε βάρος του πατέρα του, πώς εκτελέστηκε ο πατέρας του, ο οποίος δεν ήταν επιφανής, ήταν βουλευτής των Φιλελευθέρων.
Ναι.
Ήταν πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου, διαπρεπής νομικός και πρόεδρος του ΕΑΜ Λασιθίου. Ένας προοδευτικός φιλελεύθερος ήταν ο πρόεδρος του ΕΑΜ Λασιθίου, διότι τότε υπήρξε στον Άγιο Νικολάου και στην Νεάπολη μια άλλη ευγενής μορφή του κομμουνισμού, ο οποίος κατάγεται από την αγριά Βόλου Μαγνησίας, ο Μιλτιάδης Πορφυρογένης, που έλεγε πάντα ο Μητσοτάκης ότι χωρίς αυτόν και τον Ρούσο Κούντουρο δεν θα φτάναμε στη συμφωνία της ΕΟΚ, Εθνική Οργάνωση Κρήτης, με το ΕΑΜ Ελλάς, και επομένως αποτρέψαμε τον εμφύλιο πόλεμο. Αυτός λοιπόν ο Ρούσος Κούντουρος εκτελέστηκε, ενώ δεν ήταν στη λίστα των εκτελεσμένων. Κάποιος αρχηγός των ταγμάτων ασφαλείας Χανίων, που ξέρουμε το όνομά του, δεν το λέμε δημοσίως, το έχω στο βιβλίο, σβήνει το όνομα Ταβερναράκης και γράφει πάνω Ρούσος Κούντουρος. Και έτσι ο Γερμανός αντιδρά. Σου λέει, μα δεν είναι στον κατάλογο. Επιμένει ο Έλληνας να βάλει το όνομα Ρούσος Κούντουρος. Και στην πίσω σελίδα, που είναι ένας πρωτοδίκης του τόπου μου για εκτέλεση προορίζεται αυτός, που λέγεται Περικλής Χατζιανδρέου, επειδή είναι χ, ο Γερμανός δεν γυρίζει σελίδα να δει το χ και έτσι τη γλιτώνει. Δηλαδή, να γιατί λέω ότι στο τέλος πάντα, στο τέλος τέλος, την παρτίδα την κερδίζει η τύχη.
Η τύχη, έτσι, ναι. Όμως το γεγονός ότι στην Κρήτη δεν υπήρξε εμφύλιος.
Μικρής
κλίμακας και πράξαντε εκδίκησης, βέβαια, πολύ σκληρές. Αλλά εμφύλιος πόλεμος δεν έγινε.
Όχι.
Αυτό πώς επηρεάζει τις σχέσεις σας?
Κοίταξε, στην Κρήτη υπάρχει μια άλλη πλευρά. Καταρχήν, το ΕΑΜ ήταν βενιζελικό. Διότι, τι ήταν στην Κρήτη τώρα, τι, το Κομμουνιστικό Κόμμα τι είχε, ελάχιστες δυνάμεις. Ήταν βενιζελογενής. Δηλαδή, ό,τι ήταν, για παράδειγμα, στην Ελλάδα εδώ, ο Στέφανος Σαράφης, βενιζελικός αξιωματικός του κινήματος του 1935, ότι ήταν ο Αλέξανδρος Βόλος, ότι ήταν ο Ηλίας Σιριμόκος για το ΕΑΜ, το κεντρικό, ήταν για μας ο Ρούσος Κούντρος, ο Μαρής, βουλευτές του κέντρου, δηλαδή βουλευτές των φιλελευθέρων, οι οποίοι λόγω του κινήματος του 1935 απόκτησαν μια εγκύτητα με τους κομμουνιστές σε εξορίες. Μετά ήρθε η δικτατορία του Μεταξά και τους ένωσε ακόμα περισσότερο. Μετά το γράμμα του Ζαχαριάδη, όταν έγινε η επέμβαση της Ιταλίας, η αλλαγή της θέσης του Κουκουέ στο Μακεδονικό, βέβαια, σε καταλυτικό ρόλο. Αλλιώς θα ήταν ανέφικτη η συνεργασία. Μια σειρά λοιπόν παράγοντες δημιούργησαν στην Κρήτη ένα βενιζελογενές ΕΑΜ Ελλάς. Και επομένως υπήρχε συγγένεια με τους άλλους. Υπήρχε και υπάρχει μια άλλη πραγματικότητα. Οι Γερμανοί μείνανε μέχρι τέλους στην Κρήτη.
Αυτό, δηλαδή, αυτό ξέρεις, είναι πολύ λίγο γνωστό.
Βέβαια, δεν το ξέρουν. Εμάς,
έχει γράψει
Γερμανοί,
γι' αυτό, αν θυμάμαι καλά, οι Αλκιζέοι.
Έτσι. Λοιπόν, και οι Εγγλέζοι τους δώσαν το περιθώριο να αναδιπλωθούν σε μια περιοχή των Χανίων για να μην πάνε στο μέτωπο. Δηλαδή, υπήρξε συμφωνία των Εγγλέζων με τους Γερμανούς. Οι Γερμανοί παρέμειναν όμως στην Κρήτη. Και μάλιστα,
κρατώντας και τον οπλισμό τους, έτσι, δηλαδή ήτανε...
Με τον εξοπλισμό τους, κανονικά.
Ναι.
Και μάλιστα έχουμε και μια συγκλονιστική στιγμή που λέω πάντα, να την παρτίδα κερδίζει τύχη. Εκτέλεσαν ένα Λευτέρι Ανδρουλάκη, ενώ είχε λήξει ο Παγκόσμιος Πόλεμος, είχε παραδοθεί το Auschwitz, τα πάντα, είχαν κλείσει συμφωνίες, είναι ο τελευταίος νεκρός, ο τελευταίος εκτελεστής του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στα Χανιά. Λευτέρης Ανδρουλάκης, δεν έχω καμία συγγένεια όμως.
Ναι. Τον εκτέλεσαν...
Αυτό το παιχνίδι της μοίρας, της τύχης, Υπάρχει πολύ έντονο μέσα στο βιβλίο μου. Οι περιστάσεις παίζουν καταλυτικό ρόλο, Παντελή. Mm-hmm. Δηλαδή, εγώ θα ήμουν πολύ διαφορετικός αν δεν συνέβαιναν 3, 4, 5 περιστατικά. Πάνω σχάρη, γνώρισα στο λιμάνι του Πειραιά, όταν είχαμε την ουτοπία, τον ρομαντισμό, οι άνθρωποι της σκέψης συναντιούνται με τους ανθρώπους του μόχθου, συνάντησα μια εκπληκτική μορφή του εργατικού κινήματος, μια λαμπρή προσωπικότητα που λέγεται Δημήτρης Μουρτζίκος. Χωρίς αυτόν αμφιβάλλω αν θα πήγαινα στο ΚΚΕ. Με κατάλαβες. Ναι. Οι περιστάσεις παίζουν ρόλο πολύ στη ζωή μας.
Έχεις και ένα πολύ ωραίο για τη μελέτη του Χόμπσμπαουμ για τα τσαγκαράδικα, ο πατέρας σου για τσαγκαράδικο, όπου ήταν, λέει, πυρήνες ριζοσπαστικοποίησης στα τσαγκαράδικα. Δεν είχα ιδέα ότι ο Χόμπσμπαουμ έχει γράψει γι' αυτό.
Αναφέρει όλες τις μελέτες για τα τζακαράδικα της Ευρώπης. Ήταν οι φιλόσοφοι των φτωχών. Γιατί? Διότι είναι ταπεινωτικό επάγγελμα, ξέρεις πώς βρωμάνε τα παπούτσια, τα στιβάνια και ξέρω εγώ κλπ. Αλλά πρόσεξε, είναι ελαφριά δουλειά. Είσαι καθιστός, κάθονται γύρω-γύρω από τον πάγκο και μιλούν από το πρωί μέχρι το βράδυ οι τζακαράδες. Είναι πολυμήλιδες οι τζακαράδες. Γι' αυτό, ας πούμε, είναι ιδανικοί στην κατήχηση. Γι' αυτό λέγανε και οι ελίτ, λέγανε. Τζαγκάρδες που μιλούν πολύ δεν κάνουν καλά παπούτσια. Είναι μπλα μπλα, είναι προπαγάνδα, είναι αφηγητές. Εγώ αν έχω κάποια αφηγηματική ικανότητα την απέκτησα από τον πάγκο του πατέρα μου, αλλά και από τις δρακοποσίες. Και έτσι μπορώ να αφομοιώσω, ας το πούμε, τεράστια ιστορική ύλη και μετά να την αφηγηθώ σαν παραμύθι, σαν να την έχω ζήσει με, κατάλαβες. Ναι. Δηλαδή το μυστικό αυτό των βιβλίων μου είναι ότι είναι αταξινόμητα. Αφηγούμε την ιστορία σαν να ήταν παραμύθι, ενώ είναι ιστορικά ακριβή αυτά που έχω μέσα.
Ναι. Μια λεπτομέρεια, λες ότι στο Ηράκλειο έχει και την καλύτερη μπουγάτσα της Ελλάδας. Και ξέρεις αυτό που προκάλεσε, φαντάζομαι ότι κάποιος πρόσφυγας θα είχε φτιάξει τον μπουγάτσαρικο.
Πρόσφυγας, Αρμένιος.
Δεν μπορεί να ήταν κριτικός, δεν έχετε τέτοια παράδοση.
Όχι βέβαια, όχι. Αρμένικης καταγωγής, επί 100 χρόνια, 100 χρόνια συνεχώς, αρμένικης καταγωγής, έκανε την καλύτερη μπουγάτσα της Κρήτης και γι' αυτό πήγα, ας πούμε, και έτσι είδα πρώτη φορά το Λεωνίδα Κύρκο, πιτσιρίκι. Είχα πάει στο Ηράκλειο να πάμε ξηφίες, διότι όταν φυσάει πολύ μελτέμι, το Ηράκλειο δεν έχει ψάρια, ενώ εμείς στον κόλπο του Μεραμπέλου έχουμε. Πήγαμε λοιπόν ψάρια. Εκείνη τη μέρα έγινε το ιστορικό συλλαλητήριο των σταφυδοπαραγών και είδα πρώτη φορά μενόμενο το Λεωνίδα Κυρκό να ρητορεύει χωρίς χαρτί. Ήμουν ένα παιδί και λέω μια μέρα και εγώ δεν θα χρησιμοποιήσω ποτέ χαρτί.
Αυτό ξέρεις πρέπει να το διαβάσουν και οι βουλευτές μας, οι οποίοι ανεβαίνουν στο βήμα και πολλοί, οι περισσότεροι, έχουν ένα χαρτί και το διαβάζουν, δεν μπορεί να τους παρακολουθήσει.
Μα είναι φοβερό. Ναι. Γιατί συνήθως τους το γράφει και ο συνεργάτης τους. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι η πολιτική έτσι, ας πούμε, διαβάζοντας το χαρτί. Η παλιά πολιτική, η παλιά παράδοση απαιτούσε στη Βουλή να είσαι βασικά προφορικός.
Απαγορευότανε, με συγχωρείς, κατά τον κανονισμό της Βουλής, απαγορεύεται να διαβάσει ο βουλευτής λοιπόν, πέραν ορισμένων αριθμών.
Θα σου πω μια πικρή ιστορία, ας πούμε. Όταν ήμουν τέλος πάντων στο ΚΚΕ στέλεχος και λοιπά, κάνανε παράπονο στο Χαρίλαο, ο οποίος δεν είχε τέτοια προβλήματα. Ο Χαρίλαος ήταν ανοιχτός άνθρωπος, λαϊκός, ότι, ας το πούμε έτσι, δείχνω ασέβεια στο ακροατήριό μου και είναι επιδειξημανία και πρέπει να έχω χαρτί. Και με πίεζε και μου λέει: Χαρίλα, βάλτε στο διάλογο, βάλτε ένα χαρτί, ένα αυτό, και ξέρω εγώ και λοιπά. Μία φορά το χρησιμοποίησα στο 11ο συνέδριο του ΚΚΕ. Δεν έβλεπα τα χαρτιά, δεν είχα μάθει να διαβάζω τα χαρτιά. Μπέρδεψα τις σελίδες, ήταν το απόλυτο φιάσκο μου. Εάν δεν κοιτάζω το ακροατήριο, δεν μπορώ να μιλήσω. Ίσως το φίλο στο Λεωνίδα, όταν τον πρωτοείδα με το μουστακάκι, ήταν βουλευτής Ηρακλείου ο Λεωνίδας Κύρκος. Το έχουμε ξεχάσει πολύ.
Το θυμάμαι.
Η μάνα του ήταν Ηρακλειώτισσα, από τα Ηρακλειώτικα χωριά. Ενώ ο πατέρας ήταν ένας αστός δημοκράτης πολιτικός που και αυτός εντάχθηκε στην ενιαία δημοκρατική αριστερά μετά το 1951, μετά τον εμφύλιο, ας πούμε.
Ναι. Τώρα είπες για το Χαρίλαο. Έχεις και μια συζήτηση που κάνετε με το Χαρίλαο που παρακολουθείτε τις ομιλίες συνέδρων και λέει, όποτε ακούει κάποιον ο οποίος είναι πολύ ακραίος στις απόψεις του και πολύ επαναστάτης, λέει, γυρνάει και σου λέει αυτός είτε είναι αστός είτε έχει υπογράψει δήλωση.
Και αυτό στις 8 στις 10 περιπτώσεις έπεφτε μέσα ο Χαρίλαος αυτό. Δηλαδή αισθάνεται κάποιος την ανάγκη να υπερακοντήσει σε επαναστατικότητα αν έχει το σύμπλεγμα ότι είναι αστός. Ενώ δεν πρέπει να το έχει. Διότι και ο Μάρξ, εν πάση περιπτώσει, μεσοαστός ήταν, ο Έγγελς ήταν αστός, γιος βιομήχανο. πολλοί άνθρωποι.
Και ο Λένιν επιζητούσε να πάρει τίτλο ευγένειας, έτσι μην το ξεχνάμε γι' αυτό.
Μα βέβαια. Λοιπόν, πολλοί άνθρωποι για λόγους ηθικούς, ας το πούμε έτσι, αξιακούς κλπ. Από την αστική τάξη στρατεύτηκαν σε δύσκολους, σε ζωφερούς καιρούς στο εργατικό κίνημα. Mm-hmm. Με την έννοια ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα, ας πούμε, σε όλη την Ευρώπη τότε ήταν το κόμμα των μαρτύρων. Και αυτό ενέπνεε παιδιά της αστικής τάξης. Πάρ' τον Νίκο τον Κούνδουρο, για παράδειγμα, που τον έχω πολύ έντονα στο βιβλίο μου, γιατί είναι συμπατριώτης μου. Έχω συγκλονιστικές στιγμές με τον Νίκο, τις οποίες πάντα τις επιβεβαιώναμε. Δηλαδή, θα δεις που μου λένε, πώς έτσι η αφήγησή σου είναι. Ναι, η αφήγησή μου αντλεί από ένα τζαγκάρι ψαρά που λέγεται Μίτσος Πατεράκης. Που όταν τον άκουσε ο Νίκος ο Κούνδουρος, τον άκουσε να αφηγείται πώς ψάρευε ένα γιγάντιο ψάρι, νόμιζε ο Κούντορος επί 40 λεπτά ότι αναφέρονταν σε μια ερωτοτροπία με γυναίκα. Ήταν τόσο ερωτική και τόσο λεπτομεριακή η περιγραφή σεξιστική, ας πούμε, που ο Κούντορος μετά από 40 λεπτά του λέει: «Ρέφει για ψάρι, μιλάς για γυναίκα». Δηλαδή, εμένα δάσκαλοι μου ήταν αυτοί οι άνθρωποι. Και το επιβεβαιώνει και ο Νίκος, διότι τους έχει ζήσει στον τόπο μας.
Στο βιβλίο αναφέρεσαι και πολύ στο Πολυτεχνείο. Και
πολύ, στο τέλος.
Στο τέλος, ναι. Ξανά.
Ναι.
Και αναρωτιέμαι, με το Πολυτεχνείο έχουμε κλείσει τους λογαριασμούς μας? Δηλαδή, έχουμε συμφωνήσει τι κληροδότησε στη χώρα όλος αυτός ο
χρόνος? Νομίζω ναι. Δηλαδή, σε γενικές γραμμές, αν θα δεις, έχω και, ας το πούμε έτσι, τις προκαταλήψεις και τις αντιπάθειες που αναπτύχθηκαν προς το Πολυτεχνείο. Δηλαδή, τις αναθεωρητικές, ας πούμε, απόψεις, ξέρω εγώ, πάμε χάρη, γιατί δεν σας διέλυσε η Χούντα, ενώ μπορούσε το πρωί της Τετάρτης, για πλάκα μπορούσε να σε εκκενώσει. Ή, ξέρω εγώ, εσείς ευθύνεστε που έπεσε, ξέρω εγώ, ο Μαρκεζίνης και έγινε το πραξικόπημα του Ιωαννίδη. Ή εσείς ευθύνετε ακόμα και για το Κυπριακό.
Αυτό το έχει υποστήριξει, ας πούμε, ένας άλλος που έγραψε έτσι για εκείνη την περίοδο, ο Απόστολος Οδοξιάδης, έχει πει ότι προκάλεσε την Κυπριακή τραγωδία.
Όχι, αυτό είναι ας πούμε ακραίος αναθεωρητισμός, διότι πρώτον είχα γράψει ένα βιβλίο «Αγάπη με έδωσας» που έχω όλα τα ραντεβού που κάνανε οι πραξικοπηματίες στο Ιωαννίδη από το Μάρτιο του 1973 μέχρι το πραξικόπημα της 25ης Νοεμβρίου. Δηλαδή από τότε έχει αρχίσει. Και όσον αφορά το Κυπριακό, και ο Παπαδόπουλος και ο Ιωαννίδης είχαν αναλάβει τη δέσμευση και έναντι των Αμερικάνων. Όταν λέω Αμερικάνων, εννοώ ότι πολύ βαθιά Αμερική, δεν εννοώ ας πούμε το Υπουργείο Εξωτερικών ή ξέρω εγώ. Λοιπόν, είχαν αναλάβει τη δέσμευση να τελειώνουν με το Μακάριο. Άλλωστε γι' αυτό έγινε η δικτατορία. Με τη μία ή την άλλη μορφή, μην ξεχνάς ότι ο Παπαδόπουλος οργάνωσε την δολοφονία που απέτυχε του Μακαρίου, έτσι. Δηλαδή, ήταν ένα ανοιχτό θέμα πάντα αυτό. Mm-hmm. Και το πραξικόπημα του Ιωαννίδη δεν είχε καμία σχέση, μα καμία, ούτε με το Μαρκεζίνη, ούτε με το Πολυτεχνείο. Έτσι κι αλλιώς θα το έκανε ο Ιωαννίδης το πραξικόπημά του, το είχε αρχίσει από πολύ νωρίς. Άλλωστε, όπως έχω αποκαλύψει και σε προηγούμενο βίντεο,
το Πολυτεχνείο ήταν απλώς μια αφορμή, βόλεψε χρονικά.
Ανέβαλε επί μία εβδομάδα. Επί μία εβδομάδα ανέλαβε το πραξικόπημα. Υπήρχε και η ημερομηνία. Λοιπόν, το πρόβλημα του Ιωαννίδη δεν ήταν ο Μαρκεζίνης. Καταρχήν, ο Ιωαννίδης, όπως έχω αποκαλύψει σε προηγούμενο βιβλίο μου, το Αγάπη Μέδουσας, πολύ αναλυτικά, ήταν φανατικός μαρκεζινικός στην νεότητά του. Και το κίνημα που έκανε το 1951, διότι θα δεις μέσα στο βιβλίο μου ότι τα πρόσωπα που πρωταγωνίστησαν την πρώτη χρονιά της ζωής μου, 1951-1952, τα ξαναβρίσκω μετά 18χρονος, 19χρονος, 20χρονος και μετά. Λοιπόν, ο Ιωαννίδης ήταν μαρκεζινικός, το μοντέλο του, το πολιτικό ήταν παπάγος Μαρκεζίνης ή, πρόσεξε, ετοίμαζε, αν δεν ήταν το Πολυτεχνείο, η κυβέρνηση του, δηλαδή το πραξικόπημά του, θα έβαζε πρόεδρο τον Θρασίβουλο Τσακαλώτο και πρωθυπουργό τον Ξενοφόντα Ζολώτα. Το Πολυτεχνείο ματέωσε αυτή τη λύση. Δηλαδή, πάντα ήξερε τη διάθεση των Αμερικανών ο Ιωαννίδης. Δεν είχε, μην τον θεωρείτε ηλίθιο, όπως το λένε. Ήξερε ότι οι Αμερικάνοι θέλανε, εν πάση περιπτώσει, μια εξέλιξη του καθεστώτος. Αυτή ήταν η άποψη πάντα του Ιωαννίδη. Και βέβαια, ψυχοπαθολογικά με τον Μακάριο, αντίπαλος του Μακαρίου, για πράγματα που είχαν συμβεί στο παρελθόν. Αλλά ψυχοπαθολογία με τον Μακάριο είχαν όλοι οι Χουντικοί.
Ναι.
Άλλωστε, από πριν, θα δεις και στο βιβλίο μου, και πριν τη δικτατορία, είχε αρχίσει, ας το πούμε έτσι, όλο αυτό. Μην ξεχνάς πως πήγαμε στη δικτατορία. Ο Γρίβας, που δυστυχώς τον έστειλε η δημοκρατική κυβέρνηση κάτω, ως αντίβαρο, ας το πούμε έτσι, στο Μακάριο, ο Γρίβας έφερε στην επιφάνεια τον Ασπίδα. Έτσι δεν είναι, το θυμάσαι? Ο Γρίβας έφερε τον Ασπίδα και έτσι δημιουργήθηκε η τάση στον βασιλιά να μην είναι υπουργός εθνικής αμήνης ο λαοπρόβλητος πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου. Δηλαδή, θα ήθελα να πω με την ευκαιρία, παραδείγματος χάρη, έχουμε τώρα τον θάνατο του Κωνσταντίνου. Μέσα στο βιβλίο μου ο αναγνώστης, με έναν τρόπο χαριτωμένο, πιο διασκεδαστικό από ό,τι κάνει επίσημη ακαδημαϊκή ιστορία, θα δει τον θάνατο του Παύλου. Και πώς, ας πούμε, έξω από το Τζαγκαρά δικό μας, ο πρίγκιπας Πέτρος, ο ανιψιός του, έχω σκηνές τέτοιες, δηλαδή ο γιος της Μαρίας Βοναπάρτη, ας το πούμε έτσι. Ή, ξέρω εγώ, λένε, θα δεις όταν μιλάω για δεκαετία του 50, πρόσεχε δύο πρόσωπα που αναλύω, δεν το κάνω τυχαία, το Μαρκεζίνι, ο οποίος προχώρησε σε συνεργασίες με την αριστερά που δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ και καλεσμένος στη Σοβιετική Ένωση, ήταν, ας το πούμε έτσι, ο εκλεκτός για ενδεχόμενο συνεργάτης αριστεράς στη δεκαετία του 50, και ένα άλλο πρόσωπο, σημείωσε το, διότι θα μας χρειαστεί του χρόνου, στο δεύτερο βιβλίο,
θα γράψει συνέχεια,
που λεγόταν Παναγιώτης Τζανετάκης. Ήταν ο έρωτας του Λεωνίδα, ο έρωτας του Γλέζου, ο έρωτας του Εφρεμίδη. Ήταν αδερφός του Τζανί Τζανετάκη, ήταν ο πιο σταθερός συνοδοιπόρος αριστεράς μετά τον εμφύλιο και έβγαζε και την φιλική απογεματινή εφημερίδα της αριστεράς Ώρα. Ήτανε, ας πούμε, μια μορφή.
Δεν το ξέρω να σου ομολογήσω.
Σαν τον Γιώργιο Καρτάλη, σαν τον Αλέξανδρο Σβόλο, τέτοια μορφή.
Τώρα είπες για το βασιλιά, πώς φαίνεται όλη αυτή η συζήτηση που έχει ξεκινήσει τώρα με αφορμή.
Εντάξει τώρα, εντάξει. Να τον θάψουμε, να τελειώνουμε.
Ναι.
Δεν.
Τελευταία ερώτηση. Παραμένεις αριστερός?
Ήμουν και είμαι ένας αριστερός του Τζαγκαράδικου.
Δηλαδή
ανοιχτός. Ανοιχτός, προοδευτικός, φιλελεύθερος, αριστερός.
Έχει όμως κάτι να προσφέρει η αριστερά σήμερα?
Πάντα. Τα σχήματα αυτά ανανεώνται, αυτομετασχηματίζονται. Πρέπει πάντα να αλλάξει, ας πούμε. Δηλαδή, στην ημερήσια διάταξη είναι ο αυτομετασχηματισμός της αριστεράς σε όλη την Ευρώπη. Βεβαίως έχει κάτι πάντα. Έτσι πάντα τα πράγματα. Θέση-αντίθεση. Οπωσδήποτε χρειάζεται μια αριστερά. Αλλά με χαρακτηριστικά του καιρού μας, του αιώνα μας.
Μάλιστα. Μίμη, σε ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ σε ευχαριστώ, Παντελή μου, την αγάπη μου.
Στο επόμενο βιβλίο θα τα ξαναπούμε, έτσι, γιατί είναι μεταπολίτευση.
Ευχαριστώ πολύ. Γεια.
Να είσαι καλά.